Jak probíhá schůze o vyslovení nedůvěry vládě? Jak konflikt Irán-Izrael ovlivní Blízký východ? A jak fungovala nelegální zubařská ordinace v Havlíčkově Brodě? V jednacím sále Poslanecké sněmovny při hlasování o nedůvěře koaličního kabinetu Spolu a STAN podle kuloárových informací možná nebudou tři z celkem 33 zástupců Starostů. Jeden z nich je omluvený, píše ČTK. Vládní koalice podle sněmovních počtů hlasování ustojí. Aby kabinet padl, muselo by pro jeho svržení aktivně hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců. Kluby ANO, SPD a Pirátů mají v plném počtu dohromady 95 hlasů, jeden z poslanců je omluven. Hlasování vyvolala opozice kvůli takzvané bitcoinové aféře spojené s občanskými demokraty. U telefonu je teď komentátorka Kateřina Perknerová z Deníku. Dobrý den.
Dobrý den.
Ukazuje se stále jasně, že si vládní koalice i přes tu kritiku některých poslanců STAN udržela jasnou podporu?
Je to evidentní, protože Starostové a nezávislí byli tím eventuálním jazyčkem na vahách a ti jednoznačně řekli, že vládu podrží.
Sněmovna na návrh Pirátů vyzvala nepřítomného ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS, aby se neprodleně dostavil do jednacího sálu na schůzi dolní parlamentní komory a vysvětloval svoji roli v bitcoinové kauze. Jak vyhodnotíte ten způsob, kterým se ODS snaží tu kauzu vysvětlit, když si tedy teď museli poslanci navíc vyžádat přítomnost ministra Stanjury?
Od začátku to Občanská demokratická strana podle mého názoru naprosto nezvládla. Víme, jak až úsměvně zpočátku o té kauze hovořil premiér Petr Fiala, jako o jakési směšné historce, o níž se dověděl od Pavla Blažka na chodbě. Podobně odtažitě se k tomu má ministr financí a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura, který vlastně dává dost okatě najevo, že řeči v Poslanecké sněmovně ho nezajímají. On řekl, jak z jeho pohledu celá ta záležitost proběhla. To znamená, že se o ní dozvěděl vlastně až někdy v březnu, protože do té doby ten klíčový dopis i stanovisko nižších úředníků měl v ruce šéf jeho kabinetu Filip Penda. Pochopitelně Piráti na tom získávají politické body a vůbec se nedivím, že trošku teatrálně, ale v dané chvíli účelně si vyžádali přítomnost Zbyňka Stanjury, protože to je teď ten klíčový muž, na kterého může opozice útočit.
Nová ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS, nástupkyně Pavla Blažka, který kvůli kauze rezignoval, dnes vládě představila, jak řekla, podrobnou časovou osu celého případu a právě tu teď v této chvílích prezentuje i veřejnosti, slibuje pravidelné informování, tak jak si zatím ona vede jako nová ministryně spravedlnosti?
Myslím, že ta jediná z ODS to vzala za ten správný konec a neustále při každém vystoupení zdůrazňuje naprostou transparentnost a upřímnost ve vztahu k veřejnosti. Pochopitelně novináři asi nebudou úplně spokojení, protože ta časová osa bude bez konkrétních jmen, která jsou v dané souvislosti zřejmě nejzajímavější, ale myslím si, že přístup, který zvolila, lze považovat za správný a možná právě ten uchlácholil nakonec Starosty a nezávislé, protože jejich náměstek Karel Dvořák je přítomen všem krokům, které se nyní na Ministerstvu spravedlnosti odehrávají.
Jak zatím hodnotíte ten postup Starostů? Oni na jednu stranu jsou v koalici s ODS, na druhou stranu to budou soupeři ve volbách.
Tak Vít Rakušan má teď velké trumfy v ruce, protože nespokojení voliči trojbloku Spolu, kteří v žádném případě a nikdy za žádných okolností by nepřistoupili k hnutí ANO, SPD, stačilo motoristům a podobně, tak budou hledat nějakou alternativu. A tou alternativou za stávajících okolností je právě hnutí Starostů a nezávislých, které se nijak nenamočilo v bitcoinové kauze. Ovšem čeká je ještě v září soud té záležitosti Dozimetru, kde mohou být trošku pochroumaní, ale i tak si myslím, že ta jejich jistá nelojalita k ODS se jim může vyplatit a nějaká procenta určitě jim přihrajou.
Z druhé strany celý den sledujeme další a další vystoupení opozice, tak jak se opozice, ať už hnutí ANO nebo SPD, podařilo uchopit tuhle bitcoinovou kauzu právě necelé 4 měsíce do voleb?
To je velmi zajímavá otázka, neboť zatím průzkumy volebních preferencí neukazují, že by to nějak zatřáslo postavením a názory voličů koalice Spolu, Starostů anebo i Pirátů. Zkrátka je to poněkud ošemetné téma, které je neuchopitelné většinou obyvatelstva. Většina lidí zkrátka nemá elektronické peněženky a neobchoduje s bitcoiny. Takže opozice a především hnutí ANO dělala, co mohla. Myslím, že i to vyvolání hlasování o nedůvěře je zcela logické, pragmatické, dalo se očekávat. Ovšem není úplně jisté, zda to s preferencemi lidí, kteří by eventuálně volili právě hnutí ANO nebo SPD, nějak zamává. A rozhodně to nepřivede lidi, kteří byli ochotni volit trojkoalici Spolu. Spíš je otázka, zda vůbec v říjnu půjdou k volbám.
Říká Kateřina Perknerová, komentátorka Deníku. Děkuju, naslyšenou.
Mějte se krásně, hezký den.
Iránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chamenejí varoval Donalda Trumpa před, cituji, nenapravitelnou újmou, pokud se USA přidají k izraelským úderům na cíle v jeho zemi. Trump už dříve napsal, že se má Irán bezpodmínečně vzdát a že mu s ním dochází trpělivost. Chamenejí ho označil za snadný cíl. Dnes se k dalšímu postupu USA vyjádřit odmítl, prohlásil ale, že Irán má zájem o jednání. My jsme teď ve spojení s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle BBC dospěl ten současný izraelsko-iránský konflikt do kritického bodu. To, co Trump udělá nebo naopak neudělá, by prý mohlo určit budoucí podobu Blízkého východu. Souhlasíte s tím?
Do určité míry ano. Ono to u celé řady blízkovýchodních témat v poslední době záviselo na rozhodování a můžeme občas říci i vrtoších amerického prezidenta Trumpa. Vidíme ty jeho, slyšeli jsme ve zprávách ty jeho nejednoznačné výroky. Takže teď vlastně jde o to, jestli se připojí na stranu Izraele v dalších útocích na Irán. Izrael v tohle to doufal desítky let. Izrael sám, jak vidíme, nemá na to Irán porazit, jinak by nepotřeboval americkou pomoc. A vždycky šlo Izraeli o to nějakým způsobem na svou stranu dostat aktivní, tedy fyzickou, vojenskou americkou pomoc. A teď pro Izraeli tato chvíle opravdu velmi příhodná.
Iránský národ se podle iránského vůdce Alího Chameneího nevzdá. Jak tu situaci podle dostupných informací vnímají lidé v Iránu? Mohl by ten současný konflikt skutečně vést k oslabení Chameneího nebo spíš naopak?
Jak se to vezme? Chamenejí nebo prostě tyto civilní složky režimu skutečně nějakým způsobem oslabené být mohou, ale Irán je ve válce, Irán byl napaden, takže ono řeči, že by teď se měl ještě ke všemu bezpodmínečně vzdát, to se obávám, že není úplně odpovídající iránské mentalitě. Byli jste před týdnem napadeni a teď se ještě bez podmínek vzdejte. To si myslím, že skutečně spíše hraje do noty iránskému režimu, protože nesmíme zapomínat na historii. Před lety v roce 1980 byl Irán velmi podobně napaden Saddámem Husajnem, který byl tehdy podporován sovětským blokem ještě i Američany. A tohle to pořád rezonuje v myslích Iránců, to znamená, my jsme byli někým napadeni a potom víme, že to vezlo k velmi, sice k nepokojům i třeba k protestům proti režimu, ale zároveň k obrovské mobilizaci lidí a ta válka trvala 8 let a byla nesmírně krvavá a přinesla Iránu sice osvobození od Iráku, ale také obrovské oběti.
Jak silný je v současnosti tedy iránský režim a jak silný je ten odpor proti režimu a mají třeba lidé v Iránu pořád možnost čerpat informace i z jiných než z vládních zdrojů?
To měli vždycky, když se šikovně snažili. V tom úplně problém není, ale tam spíš jde teďka o to, že slyšíme různé informace, nevíme, do jaké míry jsou věrohodné, že různé proizraelské skupiny se snaží schazovat informační sítě v Iránu, blokovat internet a tak dále, takže ono paradoxně to může hrát na obě strany. Jaké jsou nálady ve společnosti, se dá opravdu teď i jinak je to velice těžké v Iránu a v tuto chvíli je to opravdu velice těžké nějakým způsobem kalibrovat. Ale faktem prostě je, že iránský režim i v mírových dobách byl nepopulární u velké části obyvatel. Nicméně pokud opozice se stavěla, respektive začala být veřejně podporována třeba Američany nebo Izraelem, tak jí to obvykle spíše podráželo nohy, než že by jí to nějakým způsobem podporovalo. Já připomenu, že ve většině třeba zemí Afriky i ve většině zemí Blízkého východu, a to i třeba v těch zemích, které mají mírové takzvané abrahamovské dohody s Izraelem, je Izrael nesmírně nepopulární, nejméně populární země, takže pokud dneska tato země útočí na Irán, tak i kritici íránského režimu se spíše přikloní na stranu vlády a obrany země, hrdé Perzie, než že by začali si říkat hurá, Izraelci nás jdou osvobodit od režimu.
Ty rakety, kterými se Izrael a Irán bombardují, létají a občas i spadnou nad Sýrií. Jak se k té situaci staví její vláda, která na konci roku nahradila svrženého Bašára Asada a již politické orientaci a mezinárodní orientaci zatím tak úplně mnoho nevíme?
Ano, no tak můžeme říci, že tato vláda má nejblíže k Turecku. Zároveň víme, že před několika týdny začala vést diskrétní rozhovory i s Izraelem, aby se tam otupilo to ostří, protože se zdálo, že Sýrie se stane kolbištěm vlastně turecko-izraelské nějaké rivality. Víme, že i Irán se snaží nějakým způsobem s tím novým syrským režimem navázat kontakty. Každopádně Sýrie je vlastně mimo tento konflikt v tuto chvíli. Tam daleko zásadnější možná obavy mohou panovat na arabském poloostrově, ty obavy mohou panovat v Iráku. To jsou místa, kde jsou ty americké základny a tyto země se pak mohou dostat do velmi svízelné situace. Hostí Američany, kteří teď se možná přidají k Izraeli, aby útočili na jinou muslimskou zemi. To je věc, která se z hlediska Damašku, Sýrie naštěstí příliš netýká.
Když jsem dnes mluvila s bezpečnostním analytikem Jiřím Schneiderem, tak říkal, že země v okolí Perského zálivu sledují náznaky Donalda Trumpa o možném zapojení do izraelsko-iránského konfliktu s obavami. Co by to znamenalo, to zapojení USA pro státy, jako je Kuvajt, Bahrajn, Katar, kde mají USA vojenské základny?
Že by tamní základny se mohly stát terčem íránské odvety. V těchto zemích také jsou třeba silné komunity šíitské, které by také do určité míry se mohly aktivovat na straně Íránu. Zejména ve chvíli, kdyby třeba země jako Saúdská Arábie najednou vypadala jako zrádce, který pomáhá sionistům agresi proti Íránu, tak to by to mohlo prostě být prezentováno. A to jsou prostě věci, jednak ty mezinárodní souvislosti, ale i ty domácí, které by ty země mohly ohrozit. Nemluvě o tom, že ve chvíli, kdyby začaly nad Perským zálivem létat rakety a bojové letouny a tak dále, tak by to pochopitelně i silně ohrozilo obchod s ropou, a to nejenom íránské vývozy, ale i vývozy z těchto arabských monarchií proamerických.
To byl Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Desítky lidí z Havlíčkova Brodu chodili k falešnému zubaři, aniž o tom měli tušení. Nelegální ordinaci provozovali od roku 2023 tři lidé. Mladší muž se vydával za zubního lékaře, žena vystupovala jako instrumentářka a protože pracovala ve zdravotnictví, zajišťovala pro ordinaci anestetika, výplně lepidla a další potřeby. Starší z mužů vyráběl protetické potřeby. Odborné znalosti získávali z internetu. Za několik trestných činů jim hrozí až 8 let vězení. U telefonu je teď s námi Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. Dobrý den.
Krásný den.
Tak setkal jste se už v Česku s případem falešného zubaře, který by opravdu neměl ani odborné vzdělání a přitom trhal zuby, ošetřoval kanálky?
Tak jenom dneska tři další nové, takže to je úplně standardní postup v České republice. Ty falešní doktory bych rozdělil do několika kategorií, to znamená, jsou nějací, řekněme, úplně laici. To jsme naštěstí ve stomatologii neměli. Pak máme sestry, a tohle to myslím byl zubní technik. Teď ten zubní technik, jak je vím, tak si říkal, že když tady Senát povolí, aby tady mohli pracovat lidi bez znalosti jazyku a papíru, no tak proč ne, on jako technik, je to samozřejmě strašný, ale je to tak. Takže to jsou takový lidi, kteří se objevují, řekněme, jednou za dva roky. Ještě před několika lety státní zastupitelství odmítalo je trestat, policie nesměla stíhat takovéhle případy a nám se podařilo prosadit před dvěmi lety jedním judikátem, že už konečně je to trestné. My hledáme a snažíme se je dostat před policii, jako dneska ty tři případy, co jsme dneska se odhalili. Pak je samozřejmě velká řada cizích snad lékařů, kteří snad mají papíry, nejsou nikde registrovaní. Pak jsou lékaři, které sem teďka pouští kraje. Dneska mi třeba říkali Praha, že má tak strašně málo zubních lékařů, že někam do privátu musí přijít někdo úplně bez papíru. No a pak vozí cestovní agentury a hospody pacienty do Turecka, oni si myslí, že jsou nějak zajištěni, ale nemají žádný pojištění. Čili ta situace je vážná, český stát je v takovém, jako bych řekl, rozvratu a my bychom rádi, jako Česká stomatologická komora, získali, že bude teďka nová nějaká období v parlamentu, možnost jako kontrolovat ty praxe. To znamená,
no na to se chci právě zeptat, jak mají pacienti šanci, jakou mají šanci přijít na to, že chodí k zubaři, který nesplňuje ty náležitosti, že to je vlastně nelegální zubař.
No, v České republice se vůbec nespolehejte na to, že to někdo hlídá. Čili to už neexistuje. Dívejte se na stránky České stomatologické komory dent.cz, tam je seznam lékařů, kterými jsme přijali do svých řady a mají papíry aspoň formálně v pořádku. Pak existuje registr zdravotnických pracovníků, kde si můžete najít tu firmu, ke které jdete, jací jsou tam lékaři, to je často velký překvapení. Dneska jsme třeba řešili, že jaká firma nemá tam vlastně žádného lékaře. Někdo tam potkal někoho, možná si myslíme, že to byl Ukrajinec, který prošel Slovenskem podle jméno. Možná ho neznají ani na Ukrajině, to je jiný město. Čili ta situace je složitá a dělejte to jako vždycky, že to má dělat s medicínou, to zná. Zeptejte se, kdo tam byl, jestli byl spokojený, jak to vypadá. Nenechte si vnutit někoho, že takzvaně nejsou zubní lékaři, že vás hned vezme. Nenechte si, v každém případě neplaťte nic bez papíru. Jestli vám někdo řekne, že to bude levnější bez papíru, volíte policajty, protože musíme ten stát nějak se snažit udržet. Vy jste měli reklamace, byli jste chráněný, vám chceme jako komora pomoct. Bohužel nemůžeme fyzicky kontrolovat ty praxe, chtěli bychom. V některých okresech třeba Benešov, když náš lékař kontroloval zjevně nespravedlivou praxi, tak mu kraj dokonce vyhrožoval. Ale
a je někdo, kdo může kontrolovat ty praxe?
No může tam mít kraj, ale na tom kraji nějaká paní úřednice v krajském městě, která obvykle nemá vzdělání v oboru a dělá to tak, že dá 14 dní dopředu vědět, řekne, já tam přijdu. No. Tak oni, když je to psaní na nějakého doktora, tak toho přivezou, ten tam v ten den přesně je. A takhle to nejde, čili my chceme jako tam chodit, lékařská komora třeba, aby kontrolovala, jestli někdo v nemocnici, to není jenom zuby, to já jsem dneska třeba řešil anesteziolog, že někdo uspává,
tak pokud vím, tak
a není anesteziolog.
Pokud vím, tak čeští zubaři musí být povinně ve stomatologické komoře, takže pokud ano, tam jsou, najdou je právě lidé na vašich stránkách.
No, a ať se na nás obrátí, když budou mít lidi pocit, co děje klidně, anonymně, spolupracujeme s policií České republiky.
Ještě mi rychle řekněte, co byste doporučil pacientům, kteří chodili třeba do této ordinace, pokud to doteď ve zdraví přežili. Hrozí jim s odstupem času něco?
Ty pacienti, já jsem trošku jako to znám ten příběh, takže samozřejmě jako nebyli úplně spokojení, jak bychom se tam nedozvěděli. A samozřejmě jsou tam nějaké možnosti žalob, ale to je takový jako hodně svěží případ. Já spíš hlavně dopředu, jako jak přijete o zuby, už je konec, čili pojďte si všichni kontrolovat, kdo to je, ptejte se a jděte k tomu, který ho všichni doporučuje a s výjimkou obřích měst typu Praha vždycky zjistíte úplně jména všech doktorů v městě do 100 000, to není problém.
Říká
odborníků, lékařů, techniků, ty vám nebudou lhát.
Říká prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Díky, naslyšenou.
Moc děkuji za čas pro stomatologii. Naslyšenou.
Zatím stále není jasné, kdo bude novým ředitelem České televize. 17 radních České televize ho dnes volí. Ani ve třetím kole nezískal nikdo z kandidátů potřebný počet hlasů. Rozhodovalo se mezi Milanem Fridrichem a Hynkem Chudárkem. Milan Fridrich je ředitel programu České televize, Hynek Chudárek je obchodní ředitel České televize. My máme v budově České televize kolegu, reportéra Radiožurnálu Jakuba Vika. Dobrý den, Jakube.
Hezký podvečer.
Tak ani ve třetím kole nikoho nezvolili. Co se tedy děje teď?
Je to tak, já vlastně ještě řeknu, že zatímco to druhé kolo skončilo poměrem 9-8 pro Hynka Chudárka, tak v tom třetím to bylo stejným poměrem, ale v opačném gardu pro Milana Fridricha. Ke zvolení je tedy potřeba alespoň 10 hlasů ze 17, tedy nadpoloviční většina radních má být 18, ale jeden není navolený. Radní se teď vlastně pár minut dohadovali, co dál, jestli dát pauzu, hlasovat o přerušení nebo co se vlastně bude dít. Nakonec se dohodli na pauze do 6:45. My novináři jsme byli vlastně vykázání ven, aby se mohli radní v sálu poradit, jak dál postupovat, a čekáme na tu 3/4.
Tak to byl Jakub Vik, reportér Radiožurnálu, který bude volbu ředitele České televize dál sledovat. Díky, naslyšenou, a přeju krátkou noc.
Díky, hezký den.
To byla podvečerní publicistika. Teď už tu budou aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.